әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы. Азаттың бір сағат бағдарламасының бүгінгі жүргізушілері Үкілі Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайық.
Қазақстанда карантин алып тасталғанымен тағы үш адамның доңыз тұмауына шалдыққаны анықталды.
Жоғарғы сот қарай бастаған апайсалық ташырған газеті мен мәжіліс депутаты арасындағы сот үдерісі кейінге қалдырылды.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевке 2,5 айдан кейін отбасы тағайындайтын адвокат жіберілетін болды.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына бір жыл болғанда не өзгерді, кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымыз беріледі.
Осы және өзге де тақырыптардың Азаттықтың бір сағат бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Ал қазір жаңалықтарға кезек береміз. Қазақстанда пандемиялық H1N1 тұмауына шалдыққандар саны 17-ге жетті. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, екі науқастың доңыз тұмауымен ауыратындығы тамыздың 5-і күні анықталған. Олардың біреуі Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны, науқас тамыздың 3-і күні Петропавл қаласына Ұлыбританиядан оралған. Қазір ол дәрігерлердің бақылауында амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Доңыз тұмауы анықталған екінші науқас Алматы қаласында тіркелді.
Жоғарғы соттың қадағалау алқасы Ташжарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге кейінге қалдырды. Себебі Ташжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи газеттің меншік құқын анықтайтын құжаттарын ұсынбапты. Ермұрат Бапидің соттағы мүддесін басылымның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша, Ермұрат Бапи осы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Бейсенбі күні Ауғанстанда орын алған бомба жарылысынан кемінде 20 адам қаза тауып, 5 кісі жараланды. Елдің оңтүстігіндегі Хелмант өлкесінің полиция басшысының хабарлауынша, Гармсер ауданында болған шабуылдан қаза тапқандардың арасында әйелдер мен балалар бар. Хелмантта ақш пен Британияның мыңдаған сарбазы әскери операциялар жүргізіп жатыр. Бұл аймақта Талибан белсенділік танытып келеді.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Найробиде Сомали президенті Шейх Шариф Ахметпен кездеседі. Кения астанасында Клинтон Сомали үкіметінің исламшыл бүлікшілерге қарсы күресіне қолдау көрсетпекші. Ақш бүлікшілерімен күресте Сомали үкіметіне әскери көмек ұсынған болатын.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин энергетикалық ынтымақтастықты нығайту үшін Түркияға барды. Бір күндік сапары барысында Путин Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, газ құбыры жобасына қатысты ынтымақтастық жөнінде және тағы басқа келісімдерге қол қояды. Бұл келісімге сәйкес Түркия өз жерінде оңтүстік ағымы газ құбырының салынуына қатысты Ресейдің зерттеу жұмыстарын жүргізуіне мұрсат бермек. Ресей осы жоба арқылы Еуропаға жаңа газ тасымалы жолдарын қарастырып жатыр.
Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдері Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатсын деген Мәскеудің талабын қайталап айтты. Мұндай әскери қолдау Грузия билігінің өз проблемаларымызды әскери әдіспен шеше аламыз деп ойлауына түрткі болуда, дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко. Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасындағы соғыстың болуына жұма күні бір жыл толады. Бұл екі ел бір бірін жаңа әскери агрессияға дайындалуда деп кінәлаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстаннан журналист Дилмурат Саидовтың ісін қайта қарауды сұрады. Саидов бопсалаумен жалған құжат жасады деген айыппен 12 жылға сотталған болатын. Оның жақтастары бұл істің саяси астары бар деп келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпараты еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Өзбекстанның сыртқы істер министрі Владимир Норовқа жолдаған хатында өзінің Саидовтың үкіметіне алаңдап отырғанын айтқан. Харастидің айтуынша, жабық іс жағдайын өткен сот Саидовтың адвокаты қатыспаған, әрі бұл сот процесі халықаралық талаптарға сай келмеген. Журналист Саидов болса, жемқорлық әрекеттері туралы жазған үшін жергілікті басшылар өзінен кек алып отырғанын айтқан.
Иракта өзін өзі жарып жібермекші болған кезде қамауға алынған бір жас өспірім қыз 7,5 жылға түрмеге жабылды. Ресмилердің айтуынша, Рания Ибрахимге қатысты үкімді Диалы өлкесінің жас өспірімдер соты осы аптаның басында шығарған. 15 жастағы Ибрахим 2008 жылдың тамыз айында Бакубада 20 килограмм жарылғыш зат салынған кеудешені киіп, өзін өзі жарып жібермекші болған кезде тұтқындалған еді.
Еуропа одағы таяуда Иранда 24 адамның дарға асылғанын айыптады. Бейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Еуроодақ Иранда өлім жазасының кең көлемде қолданылуына алаңдаушылық танытқан. Шілденің 30-ында Караш қаласында есірткі тасымалымен айналысқан 24 адам дарға асылған болатын. Еуропа одағы Иран билігін өлім жазасына тыйым салуға шақырды.
Венесуэла үкіметі бірнеше батальон ресей танктерін сатып алмақшы. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше таяуда ақш әскерилері Колумбиядағы жасағын көбейту туралы шешім шығарғандықтан Венесуэла ресейлік танктерді сатып алатын болады. Чавес Колумбия мен ақш арасындағы әлгі келісімді сынап, оны Венесуэлаға қарсы дұшпандық әрекет деп атады.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Мьянма билігін саяси тұтқындарды оның ішінде демократиялық жетекші Аунг Сан Су Кюді азат етуге шақырды. Таяу арада Су Кюге қатысты сот шешімі шығады деп күтілуде. 14 жыл бойы үй қамауында отырған Су Кю 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін.
Жапонияның Хиросима қаласына әлемдегі ең бірінші атом бомбасы тасталғанына бүгін 64 жыл толып отыр. 1945 жылдың 6 тамызында жасалған ядролық шабуылдан шамамен 140 мың адам қаза тапқан болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек жүргізді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызда берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
Қазақстанда карантин алынып тасталғанымен тағы үш адамның доңыстымауына шалдыққандығы анықталды.
Жоғары сот қарайбасығына полициялық ташырған газетмен мәжіліс депутат арасындағы сот үдерісі кейінге қалдырылды.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішпе екі жармайдан кейін отбасы тағайындаған адвокат жіберілетін болды.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына бір жыл толғанда не өзгерді, кім ұтты, кім ұтылды деген талдау беріледі.
6 тамыз ядролық қаруға қарсы халықаралық күнде ядролық жарылыстан зардап шеккен Семей мен Хиросима жайында айтатын боламыз.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі бағдарламасынан тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстанда H1N1 тұмауымен ауырған тағы үш адам анықталды. Олардың екеуі сәрсенбіде, ал үшіншісі 6 тамыз күні белгілі болды. Олардың бірі Алматы қаласының тұрғыны, тағы бірі Ұлыбританиядан келген жасөспірім болса, үшіншісі ақштан келген әскери адам болып отыр. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, бүгінгі таңда доңыстымауын жұқтырғандар Қазақстанда 18 адамға жетті. Сонымен қатар Қазақстан қажылыққа баратын азаматтардың тұмауға қарсы егілгендігі туралы анықтамасы болуы керек деп ескертіп отыр.
Бұл тұрғыда Қазақстанда шеттен келетін жұқпалы ауруларға қарсы бірқатар шаралар жүргізіліп жатыр. Оның бірі Қытайдан шыққан өкпе обасына байланысты Қазақстанның осы елмен шекарасы қатаң санитарлық бақылауға алынды. Енді бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарында толығырақ баяндалады.
Қазақстанда доңыстымауына байланысты карантин алынып тасталғанымен тамыздың 5-де осы ауруды жұқтырған тағы екі адам анықталды дейді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің хатшысы Алмагүл Әбенова.
Бірінші жағдай жасөспірім солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласына 3 тамызда Ұлыбританиядан оралған. Бұл елде ол 5 шілдеден 3 тамызға дейін болған. 2009 жылғы 3 тамызда жасөспірімде респираторлы жұқпа белгілері 37 градус температураға дейін дене қызуы, тамағы жыбырлауы, аздаған жөтел болғаны анықталды. Ол қазіргі уақытта дәрігерлердің қарауымен амбулаторлық ем қабылдап жатыр. Жасөспіріммен үйде қарым-қатынаста болғандар саны 4 адам. Екінші жағдай Алматы қаласында тіркелген. Сырқат адам стационар жағдайында ем қабылдап жатыр қазір.
6 тамызда тағы бір адам доңыз тұмауын жұқтырды деген мәлімет түсті. Енді карантин қайтадан болуы керек дейді Алмагүл Әбенова. Тұмау жұқтырған азамат ақштан іссапардан оралған қорғаныс министрлігінің қызметкері. Министрліктің баспасөз офицері Дина Мухаринова науқастың жағдайы қанағаттандырарлық дейді.
Ночью он почувствовал недомогание, а в 8 утра он уже был госпитализирован в Алматинский военный клинический госпиталь.
Түнде ол өзін нашар сезінген, ал таңғы сағат 8-де Алматы қалалық әскери ауруханасына жеткізілген. Қазір ол ем қабылдап жатыр. Дене қызуы көтерілген жоқ, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ десе де болады. Ауырған уақыт аралығында қасында болған адамдар бақылауға алынды. Ол сырқаттанып ауруханаға келгенде қызмет орнына бармаған, сондықтан онымен бірге жұмыс істейтін басқа әскери қызметкерлерге қауіп төніп тұрған жоқ дейді Дина Мухаринова. Қараша айында қажылық сапары басталады. Осыған орай қажылықтың қауіпсіздігі қамтамасыз ету мақсатында Сауд Арабия корольдігі де бірнеше талаптар қойып отыр. Қазақстан мұсылмандары рухани басқармасының қажылық сапары жөніндегі бөлім меңгерушісі Балтабай қажы Мекежанов қажылыққа баратын адамдардың денсаулықтарының тексерілетінін айтты.
Хаж виз алу үшін қажылыққа баратын адам өзінің тұмауға қарсы вакцинацияланған жөнінде не әкелсіндірді сұраққа, елшілікке. Екіншісі, H1N1 тұмауына қарсы вакцинация шыққан күнде, соны алып келгендік жөнінде таяғыда анықтама әкелу керек. Сосын осы жөнінде қажылықты имдастыратын жауапты мекемелер өз елдерінде өт насихат жұмыстарын жүргізсіндер.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болса, доңыз тұмауына қарсы жүкті әйелдерді егу қажет деген ұсыныс айтып отыр. Дегенмен бүгінгі уақытта доңыз тұмауына қарсы егетін вакцина табылған жоқ. Қазақстанда осы ауруға шалдыққандарға Тамифлю препараты қолданылады. Қытайдың солтүстік батысында орналасқан Цекетайн қаласы өкпе ауруы түріндегі обаның таралуына байланысты карантинге жабылған болатын. Осыған орай Қазақстан аталған елмен аралық шекарадағы санитарлық қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Алмагүл Әбенова Азаттық радиосына әсіресе Цинхай ауданынан шыққандарға ерекше қадағалау жүргізілгендігін хабарлады.
Қазақстан Республикасы тұрғындары арасында оба ауруы жағдай тіркелген жоқ. Аталған жұқпаның әкелінуіне және таралуына ел тұрғындары арасында жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі бірқатар шараларды жүзеге асырып жатыр. Соның ішінде Қытай Халық Республикасы бағытынан келетін жолаушылардың денсаулығында мүмкін болатын клиникалық белгілерді түсіндіріп, әуе, темір жол және автомобиль көлігіндегі санитарлық карантиндік пункттердің ұдайы дайындығын қамтамасыз ету, өкпе ауруы түріндегі обаға күдігі бар сырқат анықталған жағдайда оларды уақытылы ауруханаға жатқызу және емдеу үшін емдеу алдын алу ұйымдарының дайындығын күшейтуде. Санитарлық эпидемиологиялық қызмет органдары мен обаға қарсы күрес станциялары өкпе ауруы түріндегі обаның әкелінуі және пайда болуы жағдайындағы дайындығын клиника зертханалар мен обаға қарсы күрес мекемелерінің дайындығын күшейтуде. Қазақ карантиндік және зоноздық жұқпалар ғылыми орталығы оба бойынша зерттеулер жүргізуде қазіргі уақытта.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бейсенбі күні Қазақстанда оппозициялық Тасжарған газет мен мәжіліс депутат арасындағы сот үдерісі кейінге қалдырылды. Сот төрағасы газет өкілінің құжаттары дұрыс рәсімделмеген деді. Ал газет өкілі болса, жергілікті билік қазақ кит аталып кеткен сот жайлы газет арқылы ақпарат таратылмас үшін басылыммен сотты әдейі созып отыр деген пікірде.
Аталған соттауына депутат Ромин Маденовтың 2008 жылы 24 сәуірде Ташырған газетінде жарық көрген Байқұс Латифундис атты мақала өзінің ар намысына тигенін алға тартып, газеттің меншік иесі мен мақала авторының әр қайсынан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алу туралы талабы себеп болған. Енді сот шешіміне наразы Ташырған газетінің апелляциялық шағымы бойынша жоғары сотта басталған бұл хабармен Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Тасжарған газетінің бас редакторы болған Бақытгүл Мұқымбайдың сөзінше сәуір айында газеттің құрылтайшысы ауысты. Ал газет жетекшісі Ермұрат Бапи бас оқырман емес, жаңа құрылтайшысы DatX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болды. Бақытгүл Мұқымбайдың сөзінше сот үдерістеріне қатысу үшін ол Ермұрат Бапидің атынан сенім хат алды. Алайда жоғарғы сот судьясы Анатолий Лунин бұл құжат жарамайды деп сот отырысы кейінге қалдыратындығын жеткізді. Себебі бұған дейін іс қаралған кезде басқа директор Қарлығаш Бисалиева Ермұрат Бапиге сенім хат берген болатын дейді ол.
А директор же вот по делу другой там был. Вот теле есть доверенность, когда дело рассматривается. Вот Бисалиева и Қарлығаш Саматов, она доверяет Бапи Ермұрат.
Ал Тасжарған газетінің өкілі Бақыт Күлмұқымбайдың сөзінше оның құжаттары дұрыс.
Ол құжаттар тапсырмаса қалалық сот қарамас еді ғой. Қалай ол жоғарғы сотқа ол құжат жетеді. Бұлар анау былтырғы жылғы әу баста Мадиновтың көкек айында, былтырғы 2008 жылғы көкек айында берген кезіндегі газеттің иесінің құжаттарын жұлып алып қарап отыр.
Бұған дейін хабарланғанда депутат Мадинов 2008 жылы сәуір айында Тасжарған газетінің бетінде жарық көрген «Кедей латифундист» деген мақалаға наразы болып сотқа шағымданады. Айта кететін жайт, латифундист сөзі ірі жер иеленуші деген ұғымды білдіреді. Депутат мақаладағы ақпарат шындыққа жанаспайды. Газет менің ара бұройыма тиді деп моральдық шығын ретінде 300 миллион теңге немесе сол кездегі бағаммен есептегенде 2,5 миллион доллар талап етеді. Бертін келе Алматы қалалық соты апелляциялық үдерісте моральдық шығынды 30 миллион теңге немесе 250 мың доллар деп белгілейді. Бірақ газет адвокаттары бұл шешімді жоғарғы сотта теріске шығарғысы келеді. Алайда Ташжарған өкілі Мұхымбайдың пайымдауынша сот әдейі созылып жатыр.
Қана сылтау, әйтеуір бұл сот процесін бұлардың созатыны білген біз өйткені, бұл газеттің бұл жердегі саяси құдалауға түскен газет, айтудан қорықпаймын, 18-ші қыркүйекте Америкада атышулы қазақ ет соты басталады, сол сот процесін тек қана Ташжарған ғана шығара алатыны белгілі жайт, сондықтан бұлар әдейі созып отыр.
Ал атышулы мақаланы жазған тілші Алмас Көшербаев болса, депутаттың шамына тиетін ештеме жазбадым дейді. Егер де мақаланың негізгі мазмұны депутатқа ұнамаса, демек ондағы ақпарат шындық дейді ол. Себебі Мадинов бұрын Қазақстандағы ең ірі астық кәсіпорындарының біріне жетекшілік еткен. Кейін парламент депутаты болып парламенттегі аграрлық комитетке басшылық етті. Осы адамның Қазақстан экспортындағы бірінші орындарда тұрған астық бағасының өсуіне қатысы бар екендігін кім байқамайды дейді тілші Көшербаев. Айта кететін жайт, сәуір айында Ташжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи сот орындаушыларының талабын орындамаған үшін, яғни депутатқа моральдық шығынды өтемеген үшін 5 тәулікке қамауға алынады. Бірақ сол күні қалалық прокуратураның шешімімен Бапи қамаудан босатылды. Кейін Бапидің денсаулығы нашарлап, ол ауруханаға түсті. Ташжарған өкілі Мұхымбайдың пікірінше, Ермұрат Бапи бас оқырман емес, жаңа құрылтайшы болғалы, оның заң алдындағы жауапкершілігі өскен.
Бұл газеттің әу бастағы дап жобасының жетекшісі Ермұрат Бапи болғандықтан бұл жерде барлық әлгі мына соттың қысымы құдалаудың бәрі Ермұрат Бапиға қарай бағытталған.
Азаттық радиосы Ташжарған газетінің шеф-редакторы Алмат Азадеге хабарласып ақпарат алған. Оның сөзінше мақала авторы депутаттың шамына тиген материалда астық және нан бағасының өсуіне қатысты өз көзқарасын жеткізген. Мақалада депутат Мадинов астық саласында өз қызығушылықтарына лобби жасауы мүмкін деп жазылады. Ташжарған газетінің шеф-редакторы Алмат Азадидің пікірінше мақалада ешқандай кемсіту жоқ. Сондықтан біз мақаладағы ақпаратты теріске шығарудан бас тарттық дейді ол. Депутат Мадинов болса сотқа жазған шағымында мақаладағы рейдерлік және қол астына жиналды деген сөз тіркестерін келтіреді. Ташжарған өкілі Мұхымбайдың сөзінше қала болғанда да оппозициялық басылым жұмысын тоқтатпайды.
Ары қарай жаңа газетті таратқаннан гөрі Ташжарғандарға шығарамыз ба деген үмітіміз болған. Енді мынандай жағдайдан кейін бұлардың бет алысы белгілі. Біз енді осы дат жобасының басқа газеттерін шығарамыз.
Бірақ газетке сотқа шағымданған адамнан ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Себебі депутат Мадинов парламенттік каникулда жүр, ал оның өкілдері тек бірінші сот үдерісіне қатысқан, одан кейін болған емес. Бұл жолы да Мадиновтың адвокаттары да өкілдері де өзі де сотқа келмеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Ауғанстанда орын алған бомба жарылысынан кемінде 20 адам қаза тапты.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Африкаға сапарын жалғастыруда.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин энергетикалық ынтымақтастықты нығайту үшін Түркияға барды.
Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдерін Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатуға шақырып отыр.
Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен танысып отырыңыздар.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевке 2,5 айдан кейін отбасы тағайындаған адвокат жіберілетін болды.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына бір жыл болғанда не өзгерді, кім ұтты, кім ұтылды деген талдау беріледі.
6 тамыз ядролық қаруға қарсы халықаралық күнде ядролық жарылыстан зардап шеккен Семей мен Хиросима жайында айтатын боламыз.
Құрметті тыңдаушы, хабарларымызға қарай халықаралық жаңалықтармен жалғасады. Ресей танкілерінің Грузия жеріне басып кіргеніне бір жыл өтсе де, Ресейге қатысты халықаралық қауымдастық талаптарында көп өзгерістер бола қойған жоқ. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді. Нұрлытай, өзіңізге сөз.
Рахмет, Талғат. 5 күндік тамыз соғысына бір жыл толған шақта да Ресей бастапқы дағдай оңтүстік Осетия мен Абхазияны жаулап алған күйінде қалып отыр. Дей тұрғанмен парламент депутаты Давид Дарчишашвили сияқты Грузия саясаткерлері аймақтағы дағдарысты жағдайды шешуге халықаралық қауымдастық қабілетті деп сенім артуда. Сарапшылардың пікірінше, соғыстан кейін Ресейге қарсы Еуроодақ пен НАТО тарапынан салынған тыйымдар пәрменсіз әрі қысқа болды. Соғыстан кейін айқындалған жайттың бірі Ресей елі Грузия мен Украинаға қатысты қысқа мерзімге арналған қара күшке сиынған алысты көздемейтін саясат жүргізуде. Ал батыс болса, Грузия мен Украинаға ұзақ мерзімге арналған, ол елдердің дамуы мен тәуелсіздігін көтеруге бағытталған байсалды әріптестік ұсынуда. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша сарапшысы Дэниел Корскидің айтуынша, аталған соғыс Ресей сыртқы саясатының таяздығын аңғартып өтті. Мысалы, Кремль өз қамқорлығына алған оңтүстік Осетия мен Абхазия сияқты елдердің бұдан былайғы болашағын қай арнада дамыту қажеттігі туралы алдын ала жоспар жасамағанда боп шықты. Сондай-ақ ресми Тбилиси мен қарым-қатынасын болашақта қалай құру керектігін де ресми Кремль айқындамаса керек. Жаңа қырғи қабақ соғыс атты кітаптың ауторы Эд Лукаштың айтуынша, байсалды саясат жүргізу үшін өз көршілеріңді үрейде ұстап, олардың саған деген сенімінің азаюына қол жеткізудің түкке де қажеті жоқ екенін Ресей қазір түсінді, дейді Ед Лукаш. Шығыс Еуропа мен Кавказ елдерінің экономикаға, әсіресе энергияға қатысты Ресейден тәуелсіз болуы ол елдерге Еуроодақтың көмек беру мүмкіндігін көбейтіп отыр. Ал Құрама Штаттарға қатысты сөз қозғар болсақ, тамыз соғысы ресми Вашингтон үшін Грузияның ең басты мәселе еместігін айқындап берді. Әсіресе Америка Құрама Штаттарының жаңа әкімшілігі бұрынғы советтік кеңістікке Ресейдің айрықша ықпалы болады деген ұғымды табанды түрде жоққа шығарып келеді. Сондай-ақ ағы өкілдері Кремльмен қарым-қатынасты жақсарту Ресей көршілерінің қызығушылықтарын кері ысырып тастау арқылы жүзеге асады деген ұғымды да жоққа шығаруда. Олардың айтуынша, Мәскеумен қарым-қатынастарды жақсарту арқылы Ресейдің өз көршілеріне қатысты мазасыздығын азайтуға болады. Ол көрші елдер батыспен әріптес боп қоймақшы деп Кремльдің алаңдап келе жатқаны белгілі. Вашингтон болса, Грузия мен Украинаның саяси және экономикалық реформалар жасауын талап етуде. Ал ақш вице-президенті Джо Байден осы жөніндегі аталған елдерге сапары кезінде мәлімдеді. Тамыз соғысы жаңғырықтарына қарамастан Ресей мен батыс өз ара келісімге келген салаларында әріптестіктерін қалай өрбітуді, ал келіспеген тұстарындағы пікір қайшылықтарын қалай жөндеуді ойластыруда. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияны жаулап алғанына байланысты батыспен арасында келіспеушіліктері көбейе түсті. Алайда сарапшылардың айтуынша, жалпы қарым-қатынастарда айтарлықтай өзгерістер бола қойған жоқ. Талғат.
Рахмет. Грузия мен Ресей арасындағы бір жыл бұрын болған соғыс туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп өтті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық бағдарламалары өзге тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Тамыздың 6-сы дүниежүзілік ядролық қаруға қарсы күн ретінде аталып өтеді. Дәл осы күні, яғни 1945 жылы Жапонияның Хиросима қаласына американдық бомба тасталған еді. Бұл алғашқы атом бомбасы. Жарылыстан 80 мың адам қаза болды, 35 мың кісі ауыр жарақаттанды. Одан кейінде ядролық жарылыстың зардаптарынан көз жұмғандар қаншама. Алайда бірқатар бақылаушылар Қазақстандағы Семей қаласында жарылған бомба Хиросимадағы жарылыстан бірнеше есе күшті болғандығын айтып отыр.
Айта кетейік, Қазақстан 1991 жылы тамыздың 29-ында алғаш болып ядролық қарудан бас тарту туралы жарлыққа қол қойды. Десе де Семей полигонының зардабы әлі жойылған жоқ. 1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақ өткізді. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты бұл Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі екен. Алайда Қазақстанның атом бомбасынан бас тартуына байланысты қоғамда әртүрлі көзқарастар пайда болып жатыр. Тақырыпты кеңірек әріптесім Мәншүк Асаутайдан естейік.
Осыдан 64 жыл бұрын тамыздың 6-сында Хиросимада алғаш атом бомбасы жарылған еді. Мамандар сол кезде жарылған бомбаның кесірінен алғашқы сағаттардың өзінде ондаған мың адам қайтыс болғандығын айтады. Әлем жұртшылығы сол кезден бастап ядролық қарудың күш қуатын алғаш байқап көрген болатын. Одан кейін көп ұзамай ол қаруды кеңес үкіметі де қолға ала бастаған еді. Ядролық қарудың мүмкіндігін пайдалану мақсатында сынақ жұмыстары Қазақстанның Семей қаласында жүргізілді. Кей құжаттар бойынша 1949 жылдан 1991 жылға дейін кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақ өткізіпті. Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі Амантай Қажы Қазақ жерінде болған жарылыс Хиросимадағы жарылыстан бірнеше есе күштірек болғандығын айтады.
Хиросимадағы жағдай өте қиын болғанмен, ол біздің Семей полигонын 5000 рет жеңген екен. Оларда бір бомба салса, бізде 500 бомба салған. Семейдегі бомба олар 1000 рет Хиросимадан күшті болған. Бұл өте үлкен апат Қазақстанға, қазақ халқына жүйелі келген Семей полигоны.
Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жер үсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жылдан аса сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2500 есеге асып түседі екен. Оның зардабын әлі күнге дейін жергілікті халық көріп келеді. Гүлдана Нұрпейісова осыдан 20 жыл бұрын Алматыға Семей облысынан көшіп келген. 1960 жылы дүниеге келген ол, біз мектепте оқып жүргенде біздің жанымызда ядролық сынақтардың жүргізіліп жатқандығын білген жоқпыз дейді.
Біз кішкентай кезімізде мектепте отырғанда ойлаймыз, бұл жерде жер сілкіну болмаушы еді деп ойласақ, ол кезде бәрі жабық болды ғой. Ақпарат болған жоқ. Таңертең сағат 8-де уақ-уақ енді аптасына бір ме, айына бірнеше мерзімдерін білмеймін. Біз мектеп чайқалып, парталарымыз отырған, қозғалып тұрады. Біз таңғалатын болды, бірақ оған мән бермеппіз. Ол кезде не білмейміз ғой енді.
Уақыт өте келе жергілікті тұрғындар арасында өз-өзіне қол жұмсау, кемтар балалардың дүниеге келуі сынды түрлі түсініксіз жайттар орын алған. Алайда Гүлдана мұның барлығы полигонның әсері екендігін тым кеш түсіндік дегенді айтып отыр. 1991 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Семей полигоны жабылып, Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан алғаш мемлекет болды. Алайда аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі Амантай Қажасылбек Қазақстан атом бомбасынан бас тартуда бекерге асығыстық жасады деп отыр. Ең болмағанда халық сол тартқан зардабының есесін өндіріп ала алмады дейді.
Біз ана зардап шеккенін компенсация дейді ғой, алмадық. Біріншіден бізді сынады, бізді өлтірді, домбырсап тағдыр Россия империясы алып кетті. Біз ұлы мемлекет болып тұрып ядроға қару жоқ тұрып бір кішкентай мемлекетке айналып кеттік бір сағатта. Оны неге біз беруіміз керек? Ана зардап шеккен бәрі қайтару керек пе? Алдына берді де ешнәрсе алмай бізді талап кетті.
Алайда тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай Қазақстанның ядролық қарудан бас тартуының бірнеше себебі болғандығын айтады.
Қаруды өткізіп беруге Қазақстан ең алдыменен мәжбүр болды. Өйткені бізде ядролық қару-жарақтарды, ракеталарды, зымырандарды ядролық тұмсығы бар. Ұстау бізде мүмкін болған жоқ. Оның бірінші себебі жаңа кадрға келтіріледі. Біздегі әскери адамдардың көпшілігі Совет одағы ыдырағаннан кейін Қазақстанда қалып қызмет еткен. Олар негізінен алғанда Ресейге кетуге, немесе Украинаға кетуге, сол өз елдеріне барып қызмет етуге ынталы офицерлер болды. Бұл әскерилер де ең алдыменен басты қасиет ұзақ жылдар бойы қалыптасқан, ол патриоттық қасиет.
Ал ендігі бір себебі ядролық қаруды сақтап оны бақылауда ұстау тым көп қаражатты талап етеді. Ал жаңадан тәуелсіздік алған Қазақстан үшін ол қиынға соқты дейді Рысбек Сәрсенбай. Дей тұрғанмен Қазақстан мүмкіндігінше ядролық қаруды өзінде қалдыруға әрекет жасағаны абзал еді дейді сұхбаттасымыз.
Ядролық қару Қазақстан Республикасы үшін қажет еді. Оны бірден аттан аударып, жүгін түсіріп бере салғандай болмай, біраз уақыт ұстап тұруға да болар еді. Егер Қазақстанның шамасы келсе, онда Қазақстан әлемдік саясаттағы өз орнын нақтылау үшін және өзінің мүмкіндік қабілетін, қорғаныс қабілетін көрсету алу үшін ол керек еді. Біз олай істей алмадық. Қару-жарақты ертелетіп, асығыс өткізіп бере салдық.
Дегенмен Рысбек Сәрсенбай 1991 жылғы ел президентінің бұл қадамынан Қазақстан ұтылған жоқ деген ой айтады. Өйткені Америка мен Ресей сынды алпауыт елдерден әлеуметтік, экономикалық және саяси қысым көре отырып, біз ол қарудан айырылып қалуымыз мүмкін еді дейді сұхбаттасымыз. Ал Қазақстандағы Невада Семей қоғамдық қозғалысы вице-президенті Рүстем Тұрсынбаевтың айтуынша, әлем бойынша қарудың, оның ішінде ядролық қарудың мүлдем болмағаны абзал. Өйткені адамзат өз өмірін қысқарту емес, ұзарту жолында әрекет етуі тиіс дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында санау уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабымқожа және Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстанда пандемиялық H1N1 тұмауына шалдыққандар саны 17-ге жетті. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, екі науқастың доңыз тұмауымен ауыратындығы тамыздың 5-і күні анықталған. Олардың біреуі солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны. Науқас тамыздың 3-і күні Петропавл қаласына Ұлы Британиядан оралған. Қазір ол дәрігерлердің бақылауында амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Доңыз тұмауы анықталған екінші науқас Алматы қаласында тіркелді.
Жоғарғы соттың қадағалау алқасы Ташарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге кейінге қалдырып отыр. Себебі Ташарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи газеттің меншік құқығын анықтайтын құжаттарын ұсынбаған. Ермұрат Бапидің соттағы мүддесін басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша, Ермұрат Бапи осы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады.
Бейсенбі күні Ауғанстанда орын алған бомба жарылысынан кемінде 20 адам қаза тауып, 5 кісі жараланды. Елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің полиция басшысының хабарлауынша, Гармсер ауданында болған шабуылдан қаза тапқандардың арасында әйелдер мен балалар бар. Хелмондта ақш пен Британияның мыңдаған сарбазы әскери операциялар жүргізіп жатыр. Бұл аймақта Талибан белсенділік танытып келеді.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Найробиде Сомали президенті Шейх Шариф Ахметпен кездесті. Кения астанасында Клинтон Сомали үкіметінің исламшыл бүлікшілерге қарсы күресіне қолдау көрсетті. Ақш бүлікшілермен күресте Сомали үкіметіне әскери көмек ұсынған болатын.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин энергетикалық ынтымақтастықты нығайту үшін Түркияға барды. Бір күндік сапары барысында Путин Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, газ құбыры жобасына қатысты ынтымақтастық жөнінде және тағы басқа келісімдерге қол қояды. Бұл келісімге сәйкес Түркия өз жерінде оңтүстік ағымы газ құбырының салынуына қатысты Ресейдің зерттеу жұмыстарын жүргізуіне мұрсат бермек. Ресей осы жоба арқылы Еуропаға жаңа газ тасымал жолдарын қарастырып жатыр.
Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдері Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатсын деген Мәскеудің талабын қайталап айтты. Мұндай әскери қолдау Грузия билігінің өз проблемаларымызды әскери әдіспен шеше аламыз деп ойлауына түрткі болуда, дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко. Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасындағы соғыстың болуына жұма күні 1 жыл толады. Бұл екі ел бір бірін жаңа әскери агрессияға дайындалуда деп кінәлаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстаннан журналист Дилмұрат Саидовтың ісін қайта қарауды сұрады. Саидов бопсалау жөмен жалған құжат жасады деген айыппен 12 жылға сотталған болатын. Оның жақтастары бұл істің саяси астары бар деп келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миколош Харасти Өзбекстанның сыртқы істер министрі Владимир Норовқа жолдаған хатында өзінің Саидовтың үкіміне алаңдап отырғанын айтқан. Харастидің айтуынша, жабық есік жағдайында өткен сотқа Саидовтың адвокаты қатыспаған, әрі бұл сот процесі халықаралық талаптарға сай келмеген. Журналист Саидов болса, жемқорлық әрекеттері туралы жазған үшін жергілікті басшылар өзінен кек алып отырғанын айтқан.
Иракта өзін өзі жарып жібермекші болған кезде қамауға алынған бір жас өспірім қыз 7,5 жылға түрмеге жабылды. Ресмилердің айтуынша, Рания Ибрахимге қатысты үкімді Диала өлкесінің жас өспірімдер соты осы аптаның басында шығарған. 15 жастағы Ибрахим 2008 жылдың тамыз айында Бакубада 20 килограмм жарылыс зат салынған кеудешені киіп, өзін өзі жарып жібермекші болған кезде тұтқындалған еді.
Европа одағы таяуда Иранда 24 адамның дарғасылығанын айыптады. Бейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Еуропа одағы Иранда өлім жазасының кең көлемде қолданылуына алаңдаушылық танытқан. Шілденің 30-сында Караш қаласында есірткі тасымалымен айналысқан 24 адам дарғасылған болатын. Еуропа одағы Иран билігін өлім жазасына тыйым салуға шақырды.
Венесуэла үкіметі бірнеше батальон Ресей танктерін сатып алмақшы. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше таяуда ақша әскерилері Колумбиядағы жасағын көбейту туралы шешім шығарғандықтан Венесуэла ресейлік танктерді сатып алатын болады. Чавес Колумбия мен ақша арасындағы әлгі келісімді сынап, оны Венесуэлаға қарсы дұшпандық әрекет деп атады.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Мьянма билігін саяси тұтқындарды оның ішінде демократиялық жетекші Аунг Сан Суджиді азат етуге шақырды. Таяу арада Суджиге қатысты сот шешімі шығады деп күтілуде. 14 жыл бойы үй қамауында отырған Суджи 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін.
Жапонияның Хиросима қаласына әлемдегі ең бірінші атом бомбасы тасталғанына бүгін 64 жыл толып отыр. 1945 жылдың 6 тамызында жасалған ядролық шабуылдан шамамен 140 мың адам қаза тапқан болатын. Қазақстан ұлттық ядролық орталығының мәліметтері бойынша Совет одағы кезінде жүргізілген ядролық сынақтардың 70%-ға жуығы Қазақ жерінде жасалған.
Мамандардың пайымдауынша жалпы алғанда Қазақ жерінде жүргізілген сынақ қуаты 1945 жылғы Жапонияның Хиросима қаласына тастаған бомбадан өте көп. Азат хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Эфирде модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей естеріңізге сала отырайық.
Атырауда екі балықшыны атып өлтірді деп айыпталған шекарашының ақталуына марқұмдардың туған туыстары наразылық танытуда.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевке 2.5 айдан кейін отбасы тағайындаған адвокат жіберілетін болды.
Сондай-ақ құрметті тыңдаушы, бағдарламамыз барысында Абайдың қара сөздерімен қатар осы Абайдың шығармашылығына қатысты мәдениеттанушы Әуезхан Қодардың сұхбатын тыңдай аласыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, екі айдан астам уақыт бойы абақтыда жатқан Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке адвокат жіберілді. Естеріңізде болса, Мұхтар Жәкішевтің әйелі күйеуін қорғауға екі адвокат Данияр Қанафин мен Нұрлан Бизекеевті тағайындаған еді.
Алайда Данияр Қанафинді құпия құжаттарға рұқсат жоқ деген уәжбен Жәкішевке кіргізген жоқ. Дегенмен қазіргі таңда Нұрлан Бисекеев өзінің қорғаушысымен кездесіп, қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті. Тақырыптар әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті тұтқындағы Мұхтар Жәкішевке тамыздың 4-інде адвокат Нұрлан Бисекеев жіберілді. Бұл туралы біздің радиомызға Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров мәлімдеген еді.
Сейчас идет оформление его к допуску. Могу подтвердить, что да, встреча Жәкішевым была адвокат Нұрлан Бисекеев.
Сондай-ақ ол, біз ұсынған адвокаттардың ішінен Жәкішевтер отбасы құпия материалдарға рұқсаты бар Нұрлан Бисекеевті таңдап алды. Ол өзінің қорғаушысымен кездесіп, қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті дегенді айтты. Айта кету керек, Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля күйеуіне екі қорғаушыны белгілеген еді. Оның бірі Данияр Қанафин болса, ендігісі Нұрлан Бисекеев. Алайда Қанафинді құпия құжаттарға рұқсаты жоқ деген желеумен іске әлі күнге дейін кірістірмеуде. Ал құпия құжаттарды қарастыруға рұқсаты бар Нұрлан Бисекеевтің өзі екі айдан кейін ғана Мұхтар Жәкішевпен кездесуге рұқсат алып отыр. Екі адвокаттан да осы іске қатысты қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Олар Жәмиля Жәкішева өздеріне ешқандай ақпарат бермеуін өтінгендігін ғана айтты. Ал Жәмиля Жәкішеваның өзіне хабарласқанымызда ол да үнсіз болды. Күні бойы телефон қоңырауларына ол еш жауап берген жоқ. Дегенмен Қазатомпром ісінде соңғы кездері бірқатар өзгерістердің орын алып жатқандығына қатысты адвокаттардың әріптестері заңгер Мұстақым Төлеев төмендегідей пікір айтқан еді.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бисекеева Нұрлана.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішевпен адвокат Нұрлан Бисекеевті кездестіріп отырып, бұл істің заңды түрде алға басып жатқандығын көрсеткісі келеді. Менің білуімше, Бисекеев Астана қаласының қаржы полициясының бұрынғы қызметкері және адвокаттың тәжірибесі де аса көп емес. Ол Данияр Қанапинге бәсекелесі бола алмайды. Өйткені Қанапин өз ісін жетік меңгерген білікті заңгер. Өз кезегінде Ұлттық қауіпсіздік комитетіне біліксіз адвокатқа қарсы тұрған тиімдірек. Өйткені егер Қанапин Жәкішевті қорғай бастаса, ол бұл істі жеңіп жеңіп шығуда қажап емес. Сол себепті комитет қызметкерлері одан қорқады.
Дейді Мұстақым Төлеев. Бұдан бұрын Мұхтар Жәкішевтің өзіне қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғысы келетін. Бірақ бас прокуратураға оған Берік Имашевтің оны қорғауға құқығы жоқтығын айтқан болатынбыз. Мұхтар Жәкішев мамырдың 21 күні Қазатомпром компаниясы басқармасының төрағасы қызметінен бас прокуратураның ұсынысы негізінде босатылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Атырау облысында өткен жылы екі балықшының өліміне қатысты іс үлкен дау туғызып отыр. Әуелі балықшыларды шекараша атып өлтірген деп айыпталып, кейін Алматыдағы әскери сот айыпталушыны ақтап шықты. Бұл хабар жәбірленуші жақ өкілдерінің қатты наразылығын туғызып отыр.
Олар тергеу ісі бұрмалаған дегенді айтады, ал айыпталушыны жақтаушылар болса, қылмыскерлерді сол балықшылардың ішінен іздеу керек деп отыр. Осы тақырыпқа қатысты аймақтағы тілшіміз Сания Тойкенның журналистік зерттеуіне құлақ түріңіздер.
Бұған дейін шілденің екісі күні Ақтау әскери гарнизонының соты Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана кораблінің командирі Руслан Шершеновті Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жамбай ауылында тұратын екі балықшының өліміне жауапты деп тауып, 6 жылға бас бостандығынан айыруға үкім еткен еді. 6 тамыздың 4-түнде Алматыдағы Қазақстан Республикасының әскери соты бұл шешімді жойып, 3-ші дәрежелі капитан Руслан Шершеновтың ісінде қылмыс құрамы жоқ деп тауып ақтап шықты. Алайда қаза болғандардың отбасы бұл үкіммен мүлдем келіспейді. Асқардың әкесі Қарифолла Таңатаров бұл істі жай қалдырмайтынын айтып отыр. Ол жоғары сотқа шағымданып, екі адамды өлтірген әскеридің жазалануын талап ететіндіктерін мәлімдеді.
Қарсымыз жаңа ғана босатып жібергенде екісін бірдей өлтіріп тұр. Ал енді біз ешқандай оған келіспейміз. Жаңа жоғарғы верховный сотқа дейін, президентке дейін жазауға біз дайынбыз. Оған соған жауап шығарамыз. Енді қалай отырамыз? Енді қолды қусырып екісін бірдей өлтіріп жаңағыдай босатып жіберген дейтіндер емес қарап.
Бұл шешім шыққан тамыздың 4-ті қаза болған балықшының бірі Асқар Таңатаровтың туған күнімен сәйкес келіпті. Ол тірі болса 24 жасқа толар еді дейді егілген марқұмның анасы. Сол күні Ақстау ауылындағы жергілікті мектепте марқұмның құрметіне арнайы турнир ұйымдастырылыпты. Жамбай ауылында тұратын оққа ұшқан тағы бір балықшы Қайраттың әкесі Сабыржан Садықов ақсақалға хабарласқанымызда әскери сот шешімін естіп жүрек ұстап жатып қалған екен. Телефонға шақырғанымызда әзер басын көтерген ол кісі былай деді.
Мынаны болсын, нені есі талып түсіп отырмын. Енді баланың ойыншығы сияқты сатқа, баланың ойыншығынан күні кеше ана сот болды. Енді мына соттың екеуінің арасында мынандай болды дегенде мен бір таң тамаша болып қалып отырмын.
Қазір жанбайлықтар ауыл болып марқұмдардың отбасына Астанаға баратын қаражат көзін жиыстыруда. Осы қол қысқалығынан олар Алматыда шілденің 21-де болады деп шақырылған әскери сотқа да қатыса алмады. Сондықтан қолдағы бар ақшаларын жинап, жәбірленушілердің өкілі ретінде туысқандары Ботагөз Дәукенбаеваны жіберген екен. Сотқа қатысқан Ботагөз әже былай дейді. Алайда Руслан Шершенов өзі мүлде кінәлі санамайды. Мұны ол 4-ші тамызда Алматыда болған әскери сотта тағы да айтты. Тамыздың 14-інде таңғы 4-тер шамасында катердегі әскери кезекшілік атқарып тұрған топ радар құралы көмегімен белгісіз нысанды байқады. Астана кораблі жақындап келіп, тексеруге даярлануды бұйырды. Бірақ браконьерлер бағынудың орнына оқ ата бастады. Сондықтан шекарашыларға да қарсы оқ атуға тура келді. Бірақ біздер қайықты тоқтату үшін тек моторды ғана атқыладық. Балықшылар кемесін қанша қуғанымызбен олардың моторы әлдеқайда күшті болғандықтан жете алмадық. Базаға қайтып оралғаннан кейін ғана қайықтағы балықшылардың екеуінің мерт болғанын естідік деп мәлімдеді сотта Шершенов. Дегенмен оқиғаның басты куәгері 4 балықшының бірі тірі қалған бекітілеу маутып жағдайды басқаша баяндайды.
4-тің шамасы екенін білмеймін, сол үлкені мен іштегі гулді естідім жаңағы. Бір гул деген қатер екен, сол жаңағы қайықтың ішінен орнынан түрегеліп түрегелсем жаңағыдай бір келіп қалған екен, бір қара бірдеңе жақындап қалыпты. Соны жаңағы қояды, малтырыңдар келіп қалды, бірдеңе келіп қалды дедім. Сол жаңағы мына серік бар қасымда, Ата-атар басқар, екеу сол қайықтың жаңа бөлек орындары бар, алдында якір тұрады, сол якірге қарай екеу секірді. Сол секірдіде барда якір жинауға басталды, сол кезде рөлді басқаратын қайрат, моторды қыздырып үлгерді ме, үлгерді ме, мен жаңа қайықтың алдына секіріп көмектестім, көмектесіп жүгірдім алдыңғы бөлекке. Қайық келді, біздерді атқылай бастады.
Бостандыққа шығарылған Шошеновтың адвокаты Бақберген Айтманбетов те капитанның ақталуын дұрыс шешім деп бағалайтынын айтты.
Пограничники применяли оружие, да, но в ходе судебного следствия и в ходе...
Шекарашылардың қару қолданғаны рас, бірақ тергеу тексеру барысы Шершеновтың кінәсін дәлелдей алмады. Алдымен өлтіргендердің бірінің ішінен қолдан жасалған темір оқ табылды. Баллистикалық сараптама қорытындысы оның тегісті болды қарудан атылғанын көрсетті. Мұндай қару шекарашыларда мүлде болмаған. Олардың қаруы бірыңғай пулемет пен автоматтар. Сондай-ақ бұл оқ шекарашылар автоматынан атылмаған. Тағы бір мәселе оқтың балықшыларға басқа жақтан келіп тиюінде жатыр. Бұдан басқа да Шершеновтың пайдасына шешілетін жайттар аз емес. Біз браконьерлердің арасында теңіз үстінде қақтығыс болу мүмкіндігін теріске шығара алмаймыз. Ал тірі қалған туыстары өлі денелерді үйге алып келіп, қақтығыста оққа ұшты деп айта алмайтын болғандықтан, әдейі радио толқындардың ұсталу аймағына кіріп, шекарашыларды дүрліктірген. Оларды оға тоға мәжбүрлеп, содан соң барып, кінәні шекарашыларға аударып отыр.
Мы не исключаем возможность, что на море между этими браконьерами были разборки.
Дегенмен қаза болған балықшылар отбасы істің басынан бастап промоланып келе жатқанын айтып отыр. Марқұм Қайрат Садықовтың әкесі Сабыр Жанқарт оқиға бола салысымен үйлеріне 15 шақты ішкі істер басқармасы қызметкерлері көңіл айтуға келгенін еске алады. Оның айтуынша, солардың арасындағы бұрынғы Исатай аудандық ішкі істер бөлімі орынбасары болып істеген Мереке Есмұратов алты адамның удай мас күйінде ұсталғанын айтып, тергеу жүріп жатыр, алаң болмаңыз деген көрінеді.
Ал алты кісі қамалды, ал екен мас күйінде ұсталды, бәленшеге қысылма тергеу жүріп жатыр деді ғой. Біз жай бәрекет отырып қалдық.
Сондай-ақ Сабыржан Садықовтың мәлімдеуінше, шекарашылардың қаза болғандардың ішінен шыққан, қолдан жасалған оқ деп отырғандар да шындыққа жанаспайтын жалған мәлімет екен. Бұл туралы Сабыржан ақсақал былай дейді.
Сосын тергеуші айтты, ойбай, бұл оқты егер біздің немізге ендірмесеңіз, ол бәрібір сіздің не ұстап отырғаныңыз дәлелсіз болады деді ғой. Сосын жаңағы ботагөз шақырып алдында, сен мынаны алып бар. Екі сүртте өз көзімнен өткіздім. Екінші барғанда басқа самодельный оқ салып қойған ғой, ана оқты өзгертіп жіберген. Анау деген пулеметтен атылған оқ қой үлкен оқ.
Әрі Сабыржан ақсақал түсіндіргендей, бұл шулы істегі жалғыз бұрмалау емес. Қайықта да экспертизадан өткізу барысында тергеумен айналысқандар оның ішінде 16-шы калибрлі оқты салып қойып, балықшылар осыдан атты деген айғақ келтірмек болған. Бірақ марқұм балам Қайраттың аңшылық мылтығы 12 калибрлі болғандықтан бұл өтіріктері бірден анықталып еді. Істің бәрі басталғаннан ақ бұрмаланып келеді. Енді міне үкімі де солай болды деп кейінеді азалы қарт. Естеріңізге сала кетсек, осыдан бір жыл бұрын 2008 жылғы 14 тамызда таңғы сағат 4-тер шамасында Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жанбай ауылынан 100 шақырымдай қашықтықта Каспий теңізі үстінде шекарашылардың әскери кемесі ішінде 4 балықшы отырған байда қайығына оқ жаудырған еді. Оның себебін шекарашылар бұл балықшылар браконьерлер болды, әрі өздері бастап оқ атты деп түсіндірген болатын. Сол жылы 33 жасар Қайрат Садықов басына тиген оқтан тіл тартпай кетсе, 23 жасар Асқар Таңатаров жағаға жетпей қансырап өлгенді. Ал қайықтағы қалған балықшылар өлім аузынан қашып құтылған болатын. Осы оқиғадан соң жанбайлықтар қайықта 28 жерден оқ тескенін анықтаған. Қайықта болған 4 балықшының екеуі аман қалған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сәния Тойкен.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ауғанстанда орын алған бомба жарылысынан кемінде 20 адам қаза тапты.
АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Африкаға сапарын жалғастыруда.
Еуропадағы таяуда Иранда 24 адамның дарға асылғандығын айыптады.
Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдерін Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатуға шақырды.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Мьянма билігін саяси тұтқындарды азат етуге шақырды.
Еуропа одағы таяуда Иранда 24 адамның дарға асылғанын айыптады.
Өзін өзі жарып жібермекші болған кезде қамауға алынған жасөспірім қыз 7,5 жылға түрмеге жабылды.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта айтатын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған мәдениеттанушы Әуезхан Қодармен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Сондай-ақ қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған қара сөздерді тыңдай аласыздар.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір мен тағайын азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Мәдениеттанушы Әуезхан Қодар, кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлының шығармашылығына тереңдеп бару, Абай әлеміне ену, оны зерттеу, зерделеу әлде болса, бір кем дүние болып келе жатқандығын айтады.
Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген сұхбатында Абай туралы қазақ қоғамында көптеп айтылып келе жатқан таптаурын дүниелерге емес, Абайды түсіну мен зерттеуге байланысты жаңаша көзқарастар керектігі жайлы тың тақырыптар аясында әңгіме өрбіткен еді. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Абай өлеңдерін орыс тіліне аударған аудармашы ақын мәдениеттанушы Әуезхан Қодар Азаттық радиосына берген сұхбатында Абай әлемінің бүгінгі зерттелу қабылдану жайында ойларын ортаға салды.
Қай халық өзіне жауапкершілік артпай, өзі туралы ойланбай, өзін алға шығара алмай, ол үшін мына ең алдымен қазақ сияқты халық өзінің өзіне деген сыйластығын ояту керек. Міне осы тұрғыда мен ойлаймын, бізге Абайдың берері мол.
Қазір өзіңіз білесіз, бұқара халықтың өзінде де өзіне өзі, яғни өз ұлтына өзі сөйлеу бар да. Абай айтқан қазақ қой, Абай менсінбеген. Абайды бір цитата келтіру бар да бүкіл халықта.
Оны арылу үшін оған қазіргі біздің идеологиямыз кінәлі. Меніңше, өз-өзіңді өзгерту арқылы бару керек. Абай көтерген жаңағы этикалық деңгейге көтеріліп барып, біз бұдан арыламыз.
Сіз мысалы Абайдың шығармаларын аударған кезде, Абайдың басқа қандай қырларын көрдіңіз?
Мен айтар едім, Абайдың адамгершілігіне, өте нәзіктігіне, сосын тіпті Абай ең ғажап махаббат лирикасын жасаған. Және оның махаббаты, оның сол сезім туралы түсінігі көпке ұқсамайды, әдетті нәрселерге ұқсамайды. Ол махаббаты тек сұлулық деп түсінбейді. Ол махаббаты өте терең бір рухани жақындық деп түсінеді. Міне осы махаббаты руханилыққа бұрғаны. Ол біздің осы қазақтың жүрегін, оның психологиясын байытқаны деп санаймын да. Махаббат қарнаған 14 өлеңі бар. Сонда ол махаббаттың пайда болуынан бастап, ғашықтық тілі, тілсіз тіл деген өлең бар, содан бастап ол сезімнің мүлде жоқ болуына дейін суреттейді. Абайға ойлай бергенде осындай көп нюанстар ашыла береді.
Абайдың шығармашылық қуатын дәріптеуден гөрі оның атын көбірек дәріптеген. Абайдың атына Қазақстанды іліктеп, соны дәріптеген сияқты әсерді қаламыз да.
Шынымен Абай арқылы бидел жинау да ол. Абайды насихаттау емес. Абай енді шын айту керек, енді мына Мұхтар Әуезовтен кейінгі Абай танудың жағдайын алатын болсақ, ешқандай ілгері жылжу жоқ болып, бірнеше этап болу керек ті. Алдымен мына Қазақстанда Абайдың ісін тірілту, Абайдың этикалық элементтерін тірілту. Екінші, оны халықаралық деңгейде таныту. Абай әлі мына Мұхтар Әуезовтің кітап арқылы ғана танылған. Бір бөлек бір институт болу керек сияқты, немесе жаңағыдай Абай қоғамы дейтін бір қоғам бола ма, және ол халықаралық деңгейдегі қоғам болу керек.
Абай тануда дәстүршілдік басым, зерттеушілер болсын, ол әдебиетшілер болсын, кейінгі толқын, жаңа буын жастарды, жаңашыл көзқарастарын қалыптастыру, Абайға бір жаңаша тұрғыдан қарау бағытында әдебиеттегі және мәдениеттегі кейбір дәстүршілдік ұстанып қалған белгілі бір адамдардың, топтардың кедерек спор кетірді деп ойламайсыз ба?
Бұл туралы айтсам мен жылаймын, өйткені шынымен қазір кім айналыспайды Абаймен? Абайда ешқандай қатысы жоқ адамдар айналысады да, олар сол институтын басқарады, оның жаңағы бөлімдерді басқарады, жаңағы кітап шығарған болады. Шынын айтқанда ешқандай бір жаңа көзқарас жоқ Абайға. Ал мен кезінде осындай нәрсеге қадам жасаған. Мысалы үшін мен осы Абайды аударған кітабымда сол «Мой путь к Абаю» дейтін бір бөлім бар. Сонда мен өзімнің сол Абай тануға қосқан ойларымды келтіргенмін да. Мен мысалы орысша Абайды «Слова назидания» дейді ғой қара сөздерін. Не «Книга слов» дейді. Мен осы аудармаларға қарсымын. Өйткені меніңше олай аударылмау керек орысшаға. Өйткені мына араб сөзі «ғахлия» деген ол оймен айтылған нәрсе. Ой деген ғана мағына береді да. Сондықтан оны орыс тіліне «размышление» деп аудару керек деп ойлаймын. Соны ойласаңыз, әрбір сөзін монолог деп аудару керек. Көзде біз Абайды тура еуропалық дәстүрге соның ортасына қоямыз да. Ол кезде ол тек қана орыс мәдениетіне тәуелді болмайды, әлемдік мәдениетке көтерілген тұлға болады. Сөйтіп Абайды меніңше толығынан тануға тырысуымыз керек та. Өйткені Абайды кейде біз бір жақты ғана танимыз, тек қазақтың осындай жаңағы сыншыл реализмін ғана танимыз да. Ал Абайдың нәзік жүрегін, оның деген сұлулыққа деген көзқарасын, Абайдың таза баланың психологиясына жақындығын, мәселе соның бәрін байытып беруде ғой.
Біз қазіргі кезде Абай әлемі бір жетімдік көріп жүргенде сезінеді ме?
Иә, маған солай сезінеді, өйткені бар ғой, Абай әйтеуір осындай туған күні қарсаңында еске алады, адам ескерткішіне барып өлең оқиды, сонымен қалады бәрі. Біздің үкімет Абай тануда, рухани ілімдерімізді жаңғыртудан ақша аямау керек, және оған біз сияқты айналысып жүрген адамдар тар тарту керек жан жақта біраз адамдар бар ғой енді осындай олқылықтар көп деп ойлаймын сосын тағы бір мынандай нәрсе біздің қазақтың психологиясын қатты ұялаған бір дүние бар абаймен тек абайдың тұқымы айналысу керек ұрпақтары абай тек соларға керек деген бұл мүлде қате пікір деп ойлаймын да абаймен маманданған профессионал абайтанушылар айналысу абаймен мемлекет айналысу үлкен мемлекеттік саясат ретінде осы тұлғаны әлде де көтеру керек
арнайы азаттық радиосы үшін өмірден әбдіхалықұлы
Ардақты ағайын, тамыз айының 10-шы жұлдызы Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл Данышпан Абайдың туғанына 164 жыл толады.
Азаттықтың алтын сандығы қорында дыбысталып, таспаға жазылған Абайдың ғақлия сөздері сақталған екен. Олай болса, тамыз айындағы әр күнді Азаттықтың өт толқындағы Абай оқулар күніне айналдырайық.
Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлімі мен тәрбиесімен қатар өрілген небір өрнекті өрімдер мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әр қайсысы ақыл парасат кеніне жетелер қазына.
Адам баласының тіршіліктегі көп қызықтыратының бір қатары жалған мәңгілігі тек артында қалған ұрпағың сол ұрпақ бойыңа сіңірген оң істерің ұлағатты өнегең деген ой айтылады Абайдың ғақлияларында.
Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескенде боласыз.
Сонымен бүгін 4-ші қара сөзге кезек келді. Микрофон алдында белгілі театр және кино әртісі Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызын шақырайық.
Сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екен. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынын, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демейм. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, хәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады, орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды харекетпен азайтады. Есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық, және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орны менен, іштен, көкіректен келмейді, қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік шүңгілетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізетті. Таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп,
адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды.
Абайдың төртінші қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті. Тыңдаушы, қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерің болса, сол арқылы өткізуге болады. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Беста және Талғат Дүйсенбек. Әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.